Mirëmëngjesit dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasën nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Enver Hoxha i akuzon Vukire Miqin për abuzim me Kombet e Bashkuara. Serbia merr kredi prej 500 milion dollar nga Rusia. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë Korenë e Veriut se po i afrohet vijës së kuqe. Kina nis hulumtimin për vaksinën kundër llojit të ri të gripit të shpesve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj ka akuzuar presidentin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara Vukire Miq se po abuzon me këtë mekanizëm ndërkombëtar. Sipas shefit të diplomacisë kosovare, thirrja e debatit për punën e tribunaleve ndërkombëtare penale nga ish-ministri i Jashtëm Vukire Miq paraqet shkelje të autoritetit që kanë Kombet e Bashkuara. Hoxhaj ka shkruar në rrjetin social Twitter se debati i Miqit është një turp moral dhe përpjekje për të ikur fajet dhe për gjetësis për krimet e luftës që Serbia kreu në hapsirat e ish Jugoslavis. Federata Ruse i ka dhënë Serbisë një kredi prej 500 milion dollar dhe një premtim se do ta mbështesë Beogradin në mosmarrveshjet e saj me Kosovën. Kredia ruse për Serbinë është lëshuar për 10 vjet me një normë interesi prej 3.5% dhe kjo shumë paraqet vetëm gjysmën e asaj që Serbia kërkonte për të kthyer rritjen ekonomike në vend pas recesionit të vitit të shkuar. Kryeministri rus Dmitri Medvedev i tha mysafirit të tij serbi Ivica Dačić në Moskë se Rusia do të mbështesë gjithmonë miqtë të serb, por i ka tërhequr mendjen se çështja e Kosovës duhet të zgjidhet nga vetë Beogradi. Serbia ndërkaq ka refuzuar të hënë në nënshkrimin e një marrëveshjeje me Kosovën që u propozuan nga Bashkimi Evropian 6 muaj pas negociatave intensive mes kryeministrave të dy vendeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar Korenë e Veriut se është pranë vijës së rrezikut dhe se Washingtoni është i gatshëm për tu marrë me çfarëdo provokimi. Njoftimi paraprak nga sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel erdhi pasi Shtetet e Bashkuara, Korea e Jugut dhe Japonia u vunë në gjendje më të lartë gatishmërie bazuar në indikacionet se Korea Veriore po përgatitet për lansimin e një rakete me rreze të mesme. Sipas medjave, Korea Veriore tashmë ka nxjerr 5 raketa hedhës mobil në pjesën lindore dhe veri lindore të Bregdetit. Sekretari amerikan i mbrojtjes Hagel tha se shtetasit amerikan nuk kanë nevojë për frikë për një sulm eventual në territorin e Shteteve të Bashkuara, pasi sipas tij shteti disponon me kapacitete të mjaftueshme për të mbrojtur nga çfarëdo sulmi që mund të vijë nga Korea Veriore. Republika Popullore e Kinës ka nisur të punojë në zhvillimin e një vaksine kundër llojit të ri të gripit të shpesëve, H7N9, nga i cili kanë vdekur 9 persona që nga marsit. Puna hulumtuese pritet të nisë deri në fund të javës, kurse po ashtu pritet që vaksina të dalë brenda 7 muajve. Gripi modifikuar i shpesëve ka një normë relativisht të lartë të vdekshmërisë për afro 30% në 33 raste të raportuara deri më tani, dhe që të gjitha në rajonin e Shanghajit. Autoritetet kineze dhe organizata botërore e shëndetësisë kanë hedhë poshtë dyshimet për shpërthimin e një epidemie, duke thënë se nuk ka asnjë provë se virusi po bartet nga njeriu në njeri. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radën e ka pasyra shtypit Kosovar, ku në linjë kemi kolegun ton nga Prishtina, Zenel Buzuko. Mirë mëngjes dhe përshëndetje, Zenel.
Përshëndetje, Fatmir.
Po vazhdojnë edhe tutje shkrimet në medje për marrëveshjen eventuale për Veriun me Serbinë, ende më përfolura duket se është kjo, dhe cilat janë rrisit, të lutem.
Duke u fokusuar në këtë temë, Fatmir, e përditshmja koaditore thekson se ende gjithçka duket e paqartë sepse në Bruksel vazhdojnë të heshtin rreth mundësisë për rundë të reja të dialogut, pasi që baronesha Catherine Ashton kishte thënë se rundi i tretë në Bruksel ishte edhe i fundit formal në nivel të tillë për çështjen e Veriut të Kosovës. Dhe përderisa nuk dihet se kur dhe çka do të ndodhë rreth dialogut në Bashkimin Evropian, koaditore thekson se tashmë është e qartë tradhitja e ngjarjeve që do të ndodhin rreth Kosovës dhe Serbisë. Në këtë kuadër, gazeta thekson se Komisioni Evropian të martën e ardhshme më 16 prill do të miratoj dhe publikoj raportin pranveror për këto dy shtete. Gazeta ka vënë parë se raporti do të përfshijë vlerësimin e punës në të gjitha fushat, ndërsa përparimin e dialogut është vetëm një prej tyre, ndonëse më i rëndësishmi. Në këtë moment, Komisioni Evropian duhet konstatoj gjendjen faktike dhe në dialog dhe rezultatet arritura, si dhe si sekson koaditore, do të jetë qartë se nuk janë realizuar pritjet e disa shteteve anëtare për normalizimin e dukshëm dhe të pakthyeshëm të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, shkruan Posierash Gazeta. Patmir,
si e komentojnë mediat debatin e djeshëm në kuvend për politikat fiskale?
E përditshme Kosova sot, Patmir, ka vënë pa akuzat e rënda dhe si shtuhet të pak të vonuarat krye parlamentarit Jakub Krasniqi për kriminalitetin ekonomik, lidhjet dhe veprimet e jashtëligjshme me Sveriut dhe Jugut të Mitrovicës. Por, si sekson gazeta, fjalet ashpra të krye parlamentarit Krasniqi për realitetin gri të ekonomisë kosovare nuk do të kenë ndonjë efekt nëse organet gjetëse të pushtetit vazhdojnë të mos reagojnë fare. Më tutje gazeta vlerëson se deputetet me të drejtë e shtruan për diskutim një temë të rëndësishme dhe etike për politikat që ndjek qeveria dhe nxitjen e prodhimit vendës, por si shtekson gazeta, është pak ironike se debati i djeshëm është thirrur nga një deputet biznesmen i shquar si importues më i madh i produkteve nga Serbia. Kësaj gazeta vlerëson se ligjvëmësit shumë herë nuk janë as të besueshëm dhe pa hipokrizi kur debatojnë dhe duket se më tepër flasin për konsum elektoral se sa një mend interesohen për fatin e keq të ekonomisë së brisht kosovare. Patmir.
Dhe për fund, çfarë na ke zgjedhur?
Për fund, nga përditshmja zëri, shkoqësim vlerësimet e gazetës lidhur me procesin e privatizimit të Post Telekomit Kosovës. Me qas gazeta ka vënë parë se ministri Beçaj ka vendosur që ofertat financiare të kompanive për ndërmarrjen më profitabile në vend të mos i bëj publike në momentin që të pranohen, por të mbahen të mbyllura më shumë se një javë në një dhomë të qeverisë e cila nuk është një garancë e transparencës dhe rregulli fair play. Duke mos u bërë publike në momentin e dorëzimit, ekziston dyshimi se me blerësin e PTK-s mund të ndodhin dallavere. Gazeta thekson se shumë kush me të drejtë mund të kalkuloj se ai që shkel më shumë nën tavolinë pa dallim sa bëhet fjalë për kompaninë e afërt me lëvizjen shitë Hezbollah apo kompaninë gjermane Akos mund të shpallet edhe blerë si kompanisë kryesore publike pavarësisht çmimit ofruar në zarfin e mbyllur, të cilat poruhen nga njësitë policore.
Ishte kolegu jon nga Prishtina, Zenel Bozuku, ne vazhdojmë me materialet e tjera. Mungesa e prioritizimit të ekonomisë në raport me çështjet politike ka bërë që Kosova në periudhën e pas luftës ka mbetur pa kapacitete prodhuese, thot sekretari i Udës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi në një intervistë për programin ton. Me të ka biseduar kolega jon Luljeta Krasniqi.
Zoti Rukiqi, Kosova dhe 14 vjetë pas luftës po ballafaqohet me papunësi dhe varfëri të madhe, me probleme të mëdha të prodhuesit, cila mund të thuhet se kanë qenë arsyet e kësaj gjendje të papërmirësueshme ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Kanë tri arsye kryesore. E para qëndron në faktin që lidhet me periudhën e pas luftës, pra kur ekonomia ishte totalisht e shkatruar, kapacitetet prodhuese pothuajse nuk ekzistonin fare, infrastruktura ishte në gjendje të mjerueshme, dhe të njëjtën kohë rrjet energjetik dhe i telekomunikacionit realisht ishin vetëm sa për të ekzistuar. Arsyeja e dytë lidhet me periudhën e gjatë të tranzicionit, qoftë me një administrim të Kombeve të Bashkuara që më nuk lejonin shumë orientime afatgjata, po kryesisht qëllimin e kishin të sigurimi i një lloj paqeje apo sigurie të brendshme, e cila pastaj limitonte aktivitetet edhe institucionale në drejtim të asaj që me pas një politikë afatgjate ekonomike. Dhe arsyeja tretë lidhet me periudhën e themi pas statusit, kur ne ende nuk kem arrit me ndërtu politikat qëndrushme që përkrahin zhvillimin ekonomik të vendit.
Se nuk kanë arritur të krijojnë këto politikat pavarësisht?
Ndoshta proceset politike gjithmonë kanë qenë më interesante dhe më në qendër të vëmendjes, edhe për opinionin, edhe për vetë politikë bërësit, dhe kjo ka ndikuar pasaj që krejt dikon në njërë periferike të trajtohen çështje të rëndësishme ekonomike. Ne e kemi edhe një handicap, kemi vetëm politikën fiskale dhe deri diku një pjesë politikës tregtare në dispozicion për me stimulu zhvillimin ekonomik të vendit. Nuk kemi politikë monetare, humanitare dhe tëra kjo ka kriju themi një qasje kur në raport me shumë probleme që kanë sidomos sektori privat, ne ndërtojmë politika atë për atë. Pastaj kemi shumë ligjën që në letër dhe në raport me standardet, direktivat apo kriteret evropiane janë shumë të avancume dhe janë shumë të pranueshme, mirë po të njëjtën ku ngecim implementimi tyre. Qoftë themi në kuptim të asaj që funksionojnë pjesa e sistemit gjyqësor, qoftë në kuptim të asaj që agjencitë ekzekutive që implementojnë këtë ligje kanë kapacitetet e plota menaxhuese, administruese, financiare për me mujtë me implementu këto ligje. Dhe kjo është jashtëzakonisht problematike, pra pjesa sundimit ligjit, qoftë implementimi ligjit, qoftë funksionimi gjyqësorit, është jashtëzakonisht problematike nëse dojmë me tërheq apo me nxit investimet huaja direkte në vend, cilat në mos madhe do ta ndikonin atë pjesën e zhvillimit, prodhimit e adresimit të papunësisë në vend, përmirësimit bilancit tregtar e shumë çka tjetër që lidhet drejt për drejt me ato problemet.
I përmendët investimet e huaja, ndërkohë që ne kemi pas rënje të investimeve nga viti në vit. Ku qëndron problemi?
Kem pas një vit vështirë në vitin 2012 dhe në vitin 2008 sa i përket investimeve të huaja dhe janë dy arsye kryesore. E para është që gjithmonë ne nuk jemi të pavarur nga ekonomia botërore, kuptim të asaj që edhe eksporti ndikohet, po ndikohet edhe pjesa e investimeve dhe remitencave, por sidomos pjesa e investimeve kur gjithmonë në këtë lloj raste investitorët hezitojnë për shkak se ka mungesë të kapitalit në tregjet botërore dhe kjo mungesë e kapitalit pastaj reflektohet edhe kemi edhe këto probleme. Në anën tjetër është bërë pak në kuptim të asaj që ne të promovojmë sektor profitabil.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Artistët nga Kosova ngrejnë zërin kundër idesë së hidhur në opinion të regjisorit serb Emir Kusturica që të regjiron një film që ka të bëjë me krimet e luftës në Kosovë dhe trafikimin e organeve. Për detajet e tjera dhe si çfarë thon artistët, dëgjojmë kolegun Bekim Bislimi.
Ditë më parë, regjisori nga Serbia Emir Kusturica, siç e kanë transmetuar edhe disa media serbe, ka paralajmëruar se do të xhirojë në Rusi një film për trafikimin e organeve njerëzore në Kosovë, me skenar që i referohet raportit të eurodeputetit Dik Marti. Ky paralajmërim e ka shtyrë kryetarin e Unionit Artistëve të Filmit të Kosovës Lirak Çelajn që të kërkojë shpalljen e Kusturicës si person non grata apo i padëshirueshëm në Kosovë. Çelaj i ka thënë Radios Evropa e Lirë se paralajmërimet e regjisorit Kusturica ja kanë vënë kapakun propagandës serbe për t'i paraqitur në prizëm negativ shqiptarët e Kosovës.
Mënyra se si ky referohet në ngjarje të vërtetë dhe quhen ngjarje shekulli tregon qartë se ai ka kapavi politike, se ai po vihet në shërbim të shpërlarjes së mëkateve të Miloševićit dhe të kriminalëve të tjerë, të cilët i kanë të dur gjak në Kosovë dhe në Bosnë dhe në Kroaci.
Ndaj paralajmërimeve të Kusturicës ka reaguar edhe regjisori i njohur nga Kosova Isa Qosja, siç ka thënë ai për Radio në Evropa e Lirë gjatë viteve të pasluftës nuk ka pasur ndonjë përplasje të madhe ndërmjet kinematografisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, pavarësisht se kjo e fundit sipas tij ka zhvilluar disa përpjekje për ta falsifikuar gjendjen reale të luftës në një gjendje favorizuese për shtetin serb, si dhe për të nxjerrë një imazh të keq për Kosovën para opinionit ndërkombëtar.
Tu kanë qenë pamfletet vogla politike, kanë mjetë në atë nivel, jo në ndonjë nivel artistik. Nuk jetohet në artë, në kinematografi me pamfletet politike dhe me folklore.
Të dy, këta përfaqësues të komunitetit artistëve të filmit të vlerësojnë se deri më tash janë krijuar edhe në Kosovë disa filma me tema nga lufta e fundit në Kosovë, të cilat në skenën ndërkombëtare përveç disa filmave të shkurtë nuk kanë arritur ndonjë sukses të theksuar, por Çelaj thot se këta filma nuk kanë pasur qëllim revanshin ndaj filmave serb, sepse artistët kosovar sipas tij në filmat e tyre megjithatë i kanë ikur qëllimit propagandues. Regjisori Qosja vlerëson se nismat sikurse ajo e Kusturicës me të drejtë nxisin revoltën në komunitetin e artistëve në Kosovë. Ndryshe, këta përfaqësues të komunitetit artistëve të filmit kanë shprehur mendimin se projektet filmike të kinematografisë serbe, të cilat kanë pasur tema mbi luftën në Kosovë, në të shumtën e rasteve kanë pasur dhe kanë mbështetjen financiare të shtetit serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë emision me stirash në doqët. Enver Hoxhaj akuzon Vuk Jeremiqin për abuzim me kombet e bashkuara. Serbia merr kredi për 500 milion dollar nga Rusia. Shtetet e bashkuara paralajmërojnë Korinë e Veriut se po i afrohet vijës së kuqe. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision, kurse për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në të internetet europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshin.